Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 2-nji oktýabry hepdeniň tişenbe güni. Şugunky programamyzda New Yorkda Türkmenistanda kimiz bur dehmete garşy protest geçirilýär. Daşowuzda paxtaçylaryň dehmet haklary giýjikdirilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Makedoniyalylar gonsulor Gretsiya bilen gelinen atalysma kılalasygyny kabul etmek meselesini çözmek üçin referendumda uly goldowyň bolandygyny, emma onuň netijelerini kabul etmek üçin ses bericilerin gerekli 50%-nyň gelmändigini ma'lum etdiler. Duşenbe güni iri bilen seslerin 98.16%-nyň tanalmagy netijesinde ses bericilerin 91.15%-nyň ýurdun adyny Demirazyk Makedoniýa Respublikasy diýip üýtgetmek kılalasygyny goldandygy habar berildi. Emma bu planlar garşy çykýanlaryň, şolsanda ýurdun prezidentiniň we parlamentdaky opozisiýanyň ygylan eden boykoty netijesinde Makedoniýanyň ses bermäge hukuky bolan 1.18 million raýatynyň diňe 36.9% ses bermäge gelipdir. Bu referendum netijäniň kabul edilmändigini görkezdi diýip Makedoniýanyň döwlet taýlaw komissiýasynyň başlygy aýtdy. Eýran Siriýadaky jeňçilere garşy ençime balistik raketalaryny atdy diýip ýurdun mediýasy habar berýär. Tehran sul jeňçileri 22 sentýabrda Ahvaz şäherindäki parad edilen ýaraglyk hüjümi amala aşyrmakda aýplaýar. Gürrüňi widan wakada azynda 24 adam ölüp 60-da hem ýaralanypdy. Fars habar agentligi Eýranyň Siriýanyň gündogrundaky Albu Kamal tewitine atan raketalarynyň netijesinde ençime jeňçiniň ölendigini habar berdi. Tehran Ahvaz şäherine edilen hüjümün arkasında İran Arap separatistlerinin durandığını aýdýar. Sol bir wagtda İslam döwleti ekstremistik topary hem bu hüjümün jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Indoneziýa halkara jemgyýetçiliginiň ýüzlenip ýurtda dörän tebigi harasatlardan soň halas edişi işlerini geçirmek we zerur teristeler bilen üpçin etmek üçin ýardym sorady. Indoneziýalylar resmiýetler 7.5 bal derejesindäki ýer ýyrylmasy we soňundan bolan suw joşmasy tsunami netijesinde Sulawesi adasynda ölenleriň sanynyň 832-ä baryp ýetendigini habar berdiler. Ýurdun prezidenti harabçylyklaryň arasynda galanlary halas etmek üçin gysgaly agyr teknik teristeler gerekdigini ma'lum etdi. Ol häzir ýurtda ýangyzyň elektrik togunyň we azyk önümlörüniň ýetmezçiligi diýendigini hem sözüne goşdy. Bu ağırlıkta tebigi harasatlarda helak bolanlary jaýlamak üçin duşenbe güni mazar ýerleri taýýarlanyp başlandy. Indoneziýanyň premier ministri ölenleriň sanynyň müňlerçe ýetip biljekdigini duýdurdy. Russiýanyň ençime şäherinde hökümetiň pensiýa çykmak ýaşyny 5 ýyl içinde artdyrmak planlaryna garşy kiçi protestler geçirildi. Maglumata görä Uralyň Orenburg şäherinde ruhsat berilen demonstrasiýa 300 töwereге adym gelipdir. Mundan bir näçe gün öň Rus parlamentiniň aşaky öýi erkekleriň hormaty dinç alysy çykmak ýaşyny 65-si, aýallaryň kyny hem 60-sy çylyny ýokurlandyrmak planlaryny kabul edipdi. Protestler Rostov-na-Donu, Omsk we Vatkinsk şäherlerinde hem geçirildi. Pensiýa ýaşyny artdyrmak planlary ýylatdy nägilelik döredip, munyň netijesinde prezident Vladimir Putiniň hem meşhurlyk görkezijisi Pitagasdy. Eýranda maýly jenaýat işlerini seljeren sud 3 adamy ölüm jazasyny hökm etdi. Sud wekiliniň maglumatyna görä, gürrüň widan aýplanýanlar ýer ýüzünde paraxorlygy ýaýratmakda günäli tapylypdyrlar. Mundanam başga maýly jenaýatlarynda aýplanyp 32 adam 20 ýyl içinde türme tutuklugyna hökm edilipdir. Geçen aý Eýranda ýurdun ykdysadyýetini çökerýänlere we paraxorlygy ýaýratýanlara garşy göreşmek diýen kesitleme bilen Islam rewolýusiýa sakçylarynyň ýürüýdi kaýdetleri döredilipdi. Maýa aýynda Amerika ýadr ilalasygyndan çekilip, Tehrana garşy sanksiýalaryny ýaňadandan girdi. Häzir Eýran agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirip, onuň milli pul birligi rial hem rekord derejede pitagasdy. Ukrainanyň gündogrunda separatistleriň gözegçiligi diýen sebitindäki Magdan käninde düren partlamada 3 oglan okuwçy öldi. Donetskiň separatist lideri partlamanyň Harlivka şäherinde ýüze çykandygyny aýtdy. Bu sebitde Russiýanyň goldaýan separatistleri bilen Ukrainanyň hökümet güýçleriniň arasynda agyr çaknyşyklar ýer. Horlivkanyň häkimi ölenleriň 13-15 ýaş aralygyndaky oglanlar bolandygyny aýtdy. Hadisede 10 ýaşly başga bir oglan ýaralanypdyr. Oňa häzir medisina kömegi berilýär.